Artėjant šventėms linkime Jums. Mažiau išlaidų, daugiau dovanų, nes per visus metus, pirkdami vaistinėse Kamelija, kartu sutaupėte virš 14 milijonų eurų. Kamelija.
Nuolaidos nesibaigia. Dabar 16 GB planas vos 8,90, o su pokalbių planais patraukliausi telefonai net iki 68% pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele2.
Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam su vadovais, apie vadovus, vadovams. Realiai šitam sezone mes kalbam apie įprotį nugalėti. Man tokia tema neapleidžia mano kažkokių ten, nežinau, vidinių lastelių. Tas įprotis nugalėti, kurį, man atrodo, turi įgyti kiekvienas vadovas, kiekvienas žmogus, kuris nori kažką tai padaryti gyvenime, įgyti tą tokį nebijojimą nugalėti, įgyti įprotį kažkur, prasme, perlipti per save tam, kad tu galėtum padaryti kažko, ko net neįsivaizduoji, kad gali prieš tai. Šiandien pasikalbėsim apie, nežinau, apie ką mes šiandien pasikalbėsim, jokauju. Pas mes svečiuose yra Mindaugas Lapinskas ir vat tegu jis pats ir pasisako, kas jis toks. Kas tu toks, Mindaugai?
Ko gero, jeigu taip žiūrėt, labai vingiuotas kelias. Aš baigiau teisę, bet teisininkų nedirbau nei vienos sekundės. Tame tarpe, kol baigiau teisę, mokiausi politologiją ir viešą administravimą Norvegijoje. Dirbau rinkodaros srityse, didelėse kompanijose, Procter & Gamble, Unilever, Carlsberg. Ir paskui konsultavau įmonės rinkodaros klausimais. Ir taip atsitiko, kad prieš 10 metų tuometinis liberalų sąjūdis, balansavant ribos, pateks, nepateks į Seimą. Tais laikais nebuvo taip lengva kartelę sumažinti, kad galėtum savo pasiruošti įėjimą. Ir paprašė manęs padėlioti rinkimų kampaniją. Aš jiems padėliojau, į Seimą jie pateko. Tada paprašė padaryti kažkokių tai mokymų, panašiai, bet skaidriai, ne tokių, kaip kad
čia dabar. Dabar jau tai sunku patikėti, bet kuriuo atveju, bet teskite.
Ir taip atsitiko, kad aš pajutau, kad rinkodaros ir kampanijų komunikacija arba kampanijų rinkodara, politinė rinkodara, jinai man labai pradėjo patikti. Ir taip atsitiko, kad pradėjo rastis vis naujų ir naujų žmonių iš skirtingų šalių. Lietuvoje aš beveik nieko nedarau. Dirbu įvairiose Europos šalyse, Azijoje ir panašiai. Ir taip kažkur dar prieš kokius kelis metus dirbau su rinkimų kampanijomis, dėliojau strategijas, viešųjų ryšių strategijas, kitas kampanijas. Paprašė vėl pakonsultuoti verslininkai apie įmonės pozicionavimą, korporatyvinę kultūrą, vertės pateikimą, vartotojo patirtis ir panašius dalykus. Ir pajutau, nors buvau kurį laiką to nedaręs, ėmiausi tai daryti ir pajutau, kaip smarkiai man padeda politinės rinkodaros žinios, politinės kampanijos žinios, kaip smarkiai man padeda padėti verslui. Tai aš šitą istoriją esu jau girdėjęs, aš buvau stažuotėj Amerikoje, kompanijoje, kuri čia tuo metu, kai dirbo su Hillary Clinton, kai jinai bandė kandidatuoti, tai jie sakė, kad mus irgi pradėjo samdyti verslas dėl to, kad politiniai kampanijoje žinia, viena aiški tiesi žinia yra be galo svarbi. Jeigu mes esame įpratę, tipiškai rinkodaristai pasakytų, sudėlioja kokį nors ten sudėtingą pozicionavimo formulę, sudėlioja kažkokias multikultūrinės dimensijas, kad būsime kompetentingi, ten kokie nors žali, socialiai atsakingi, istoriški, draugiški, na ir krūva visokių tokių žodžių, su kamala ir galų gale, na taip. Kadangi mes kasdien vartojam šitos dalykus, tai mes gal ir kažkokį įspūdį susidarom. Bet politiniai rinkodai turi viską suvesti, ko gero vieną sakį. Žmonės nenori domėtis programomis ir panašiai. Ir aš pamačiau, kad verslui tai labai padeda. Jeigu tu gamini kokią nors virtuvių įrangą ir tu sakai plačiausias asortimentas ir taškas, tai visai organizacijai yra aišku, kad mes dabar judėsime link to, kad mes už konkurentus galėtume pateikti plačiausią Taip. Asortimentą. Ir visiems organizacijoje darosi aišku, kad čia ko gero ne istorinės, ten kažkoks palikimas, kad ne, ne kokia nors ten žalumas, ne dar kažkas, ne kaina, ne dizaino inovacijos, Taip. Plačiausias asortimentas ir taškas. Ir va tokie dalykai, jie ateina iš politikos, nes ten reikia labai 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 koncentruotis, labai aiškiai pasakyti ir tai padeda verslui. Dabar aš sakau, aš galiu verslininkams, vadovams padėti pravesti jų rinkiminę kampaniją, jų produkto įvedimo
Taip.
Arba jų autoriteto įgavimo arba įtikinimo pokyčiams.
Jo, žiūrėk, aš kaip tik dėl to iš tikrųjų tave pasikviečiau, nes aš apsimečiau, kad aš nežinau, apie ką mes kalbėsim. Aš kad aš žinau, apie ką mes kalbėsim. Mes kalbėsim apie vartotojo patirtį ir labiausiai mane domiamas aspektas, kad tu žinai, dabar yra toksai trendas marketinge, aš bent jau tą jaučiu rinkodaroje, kad sako, kaip paversti klientą fanu, kaip paversti klientą sekėjų. Tai yra nebeužtenka, kad yra tiesiog klientas. Jisai turi atvesti su savim kitus. Ir važiuos į momentas rinkodarinės, tai reiškia, aš jau tapau tavo klientu, bet dabar tu kažką su manim darai tam, kad aš atsivešiu ir kitus. Aš tu matuoji mano patirtis, tu matuoji mano šitą norą rekomenduoti ar nerekomenduoti, NPS-ai, visokie panašus dalykai. Tai yra, tas būtent iš politikos gebėjimas paversti tiesiog elementarų žmogų prie teliko, paversti fanu, kuris Taip, nepatingės kuris nueiti.
Noru, ne tik, jisai savo norų šėrins paustus mėgstamo lyderio.
Absoliučiai, tai va, žiūrėk, tai kaip tą padaryti? Žinai, aš supratau, kad čia yra iš karto lendu į tą vietą, kurioje tu esi pats geriausias, bet, žinai, patark paprastam vartotojui smulkaus vidutinio verslo, kuris galvoja, kaip man mano klientus paversti tais, kurie ir šėrins, ir dalinsis, ir taip
žiūrėkit, toliau. Čia yra du niuansai. Jeigu atsiverstumėt rinkodaros vadovėlį, tai pamatytumėt, kad yra taip vadinamo viešo vartojimo prekės ir privartaus vartojimo prekės. Mm-hmm. Tradiciškai viešo vartojimo prekės tai buvo tokias prekės, produktai, paslaugos, kurias kiti matydavo, kad tu vartoji, kad tu perki, na, kokie nors aksesuarai, pavyzdžiui, mm-hmm. arba ausinės, arba automobilis, ar drabužiai, ar panašiai. Ir tada tu, galvodamas, ką tu pasirinksi, tu galvoji, aha, o ką kiti pasakys apie tą mano pasirinkimą.
Taip.
Ir tu nori demonstruotis, kad tu priklausai tam tikrai genčiai, kad tavo yra tam tikras statusas, tam tikra pasaulėžiūra ir panašiai, nes visi tai mato.
Taip.
Kita dalis buvo tokio privataus vartojimo prekė, na, kokia nors rekuperacinė sistema būte. Tai iš esmės, kokia ten ta rekuperacinė sistema, arba Taip. Netgi ko gero kokia jūsų skalbimo mašina ar panašiai, nėra taip svarbu ir jūs tiesiog perkat tai, kas jums patinka, kas jums atrodo atitinka jūsų įsivaizdavimą kainą ir panašiai, vis tiek kiti nematys, ką jūs ten darot su ja. Dabar su socialiniais tinklais visą tai apsivertė. Dabar kažkaip atėjo mintis, kad privataus vartojimo prekių nebeliko. Dabar bet kada tu gali taip atsitikti, kad tu įkelsi nuotrauką arba norėdamas apie skalbimo mašiną, arba net nenorėdamas. Na, kokiam nors Instagramo story, ateisi po sporto, nusimesi, norėsi pasakyti kažką tai gražaus. Tai štai viskas tapo vieša. Ir viskas gali būti už Instagramuota ir už Facebookinta. Tai tada, kai mes kalbam apie įmonės produktus ir paslaugas, visų pirma, na, bazinis reikalas. Čia gerai, kad paklausėt apie politiką. Tai kaip politikų yra svarbu nuotrauką turėti. Nu, be nuotraukos dar ko gero nėra nei vieno politiko išrinkę. Tai lygiai taip pat ir bet kokiai įmoniai. Jeigu jau nori, kad tave ten dalintusi, prieš dar netgi bazinį dalyką, kad motyvuojant dalintis, tai reikia, kad būtų kuo dalintis. Tai tas viešas vartojimas dabar yra viskas. Kaip atrodo jūsų pakuotė, kaip atrodo jūsų logotipas, kaip atrodo jūsų patalpos, kaip šypsosi jūsų darbuotojai, kas tik tai nori.
Va čia vat, yra svarbus momentas. Vienas dalykas tai yra, kaip tu pradėjai išnekėti, aiškiai, vienas dalykas yra žinia, kurią tu skleidai, kuri turi būti labai aiškiai konkreti. Kitas dalykas yra motivacija dalintis. Tai yra, tu vėlgi ateini su tam tikrų paskatinimų pasidalinkto gerų dalykų, nes tai yra, tai yra nebe kaip čia, nebe privatu, kaip tu sakai, o jau vieša. Ir yra tarsi trečias dalykas, nežinau, tu galima skirti, ar ne, yra tam tikra kliento patirtis. Va tokia vat, to besišypsantis darbuotojas, žinai, fantastiškai atrodantis kažkas, laiku atvežta prekė, ten užnešta į penktą aukštą, neužnešta į penktą aukštą ir panašiai. Tokia reiškia patirtis tos. Ir į tai fokusuojamasi labai daug, į tas patirčių formavimą. Kaip tu pats išvelgi, vat, kurioje vietoje vadovai, nežinau, įmonės daro klaidų ir nepakankamai skiria dėmesio šitam vat, patirčiai. O gal iš tiesų čia mes pervertiname tą kliento kasdienę patirtį vartojant prekes arba perkant ar kažką, gal tai nėra taip reikšminga? Retorijos klausimas su tokia provokacija.
Yra, jeigu uždavai klausimą apie klaidą, tai man pirma mintis yra ta, kad apskritai Lietuvoje, nu čia gal, ką čia su verslininkais kalbama, apskritai Lietuvoje viskas yra per pigu.
Okay.
Ką reikia, apie ką reikia, reikėtų ko gero galvoti ir aš čia susiduriu ir su vidutiniškais verslais, norinčiais eksportuoti verslais kalbant. Visi kažkodėl kalba, o jezau, negaliu pakelt kainos, baisu. Dabar, jeigu pasižiūri, pavyzdžiui, kokią nors įmonę Amerikoje, kokį nors startuolį, kuris prekiauja koinėmis, tai jisai ten kokią netiks tau koinės, jisai pakeis no questions asked, neužduodamas klausimų. Ar ten kokia nors restorane, ar dar kažką nesiaiškindami, tvarkoj viskas, pakeitėm produktą, viskas yra puiku. Tai reiškia, kad jie į produkto kainą įskaičiuoja, kad kartais reikės va, šitą dalyką padaryti, kažką pakeisti ar dar kažką, arba suteikti kažkokią tai patirtį klientui. Tai Lietuvoje verslas geriau galvoja, kad aš nuleisiu kainą ten tų pačių koinių, ar ten to pačio maisto, ar reklamos agentūros paslaugų, ar pervežimo, ar dar kažko, tai nuleisiu iki pačio žemiausio taško. Tada, jeigu kas nors, tada jau matysiu, kad darbuotojų, tam, kad galėčiau produktą sumažinti, tai kam tos darbuotojų uniformos, tada atėmė už darbuotojų uniformas, tada galvoju, gal pataupysiu dar ir kokius darbuotojus paprastesnius pasinuomosiu, nu ir kas, kad jis specialistas, bet kitas gal sutiks dirbti už ten minimumą. Ir visas tas reikalas degraduoja ir paskui stebėsi, kodėl nėra klientų. Tai pirmiausia, reikia savo ko gero atsakyti, ar aš neparduodu per pigiai ir kaip mano ta kliento patirtis, jinai galėtų man drąsiai viduje jaustis, svarbiausia drąsiai viduje jaustis, kad dabar mano ten prekė ar paslauga, prekiauju ten kokiais namų gamybos kremais, pavyzdžiui. Tai aš tuos kremus, ko gero jų savikaina, nu, ką čia slėpt, 2 eurai.
Tarkim,
aš jį galiu pardavinėti po 6 eurus, galiu pardavinėti po 12 ir po 25. Tai. Ir va tada pagalvot gerai, o ką man reikia padaryti, kad aš galėčiau pardavinėti po 25, nes ko gero tas kremas pagamintas už 2 eurus ar 3, jisai bus ko gero pagal kokybę daugiau mažiau panašus, net irgi kaip tie, kur už 25. Tai štai ką man reikėtų padaryti ir tada ateina va, tas jūsų klausimas, aha, man reikia ko gero galvoti apie pakuotę, man reikia galvoti apie pavadinimą normalų, man reikia galvoti apie aiškę žinią, ką vartotojui pasakyti, apie ką tas kremas yra. Man reikia galvoti tą pateikimo mechanizmą ir panašiai taip toliau. Bet pirmiausia prasideda nuo to, kad aš nebenoriu pardavinėti kremą po 6, aš noriu pardavinėti po 25. Aišku, tu negali taip nuspręsti vieną rytą atsikėlęs ir dabar pardavinėsiu. Va.
Negali.
Konkurencija. Jovaišas.
Taip.
Dabar konkurencija, konkurencija. Bet, aš tai net į konkurenciją nežiūrėčiau. Mano galva... Visų pirma, visada bus žmonių, kurie rinksis patį brangiausią produktą. Ir pats jau blogiausias variantas jūsų įmanomas yra, kai klientas gali mokėti daugiau, bet jūs nepaėmėt visos vertės. Bet sau pirmiausia reikia pasakyti apie tai, kad pakelkim galvą, nebūkim baudžiauninkai, nebūkim medžio drožėjai, būkime kūrėjai kažko tai. Ir va tada, kai tu pasakai, kad dabar aš norėsiu daugiau, aišku, produktą kažkaip reikia padėliot, gal ten kažkokį įvesti elementą, tu tiesiog tu jo negali, nes tai skambės tokia apgavystė žmogui, jeigu kainavo kainavo burgeris 8 eurai, dabar kainuoja 15. Bet, bet jeigu tai yra kažkoks naujas daiktas ir jeigu tu manai, kad žmonės gali sauliaisti arba pakankamą vertę sukuri, tai tada bus smagu. Tai pirmiausia ko gero šitą klaidą.
Žiūrėk, bet tada vat, momentas toksai... Čia aš suprantu, kad nerinkodaros žmonėm bus sunku net suvokti tą dalyką, bet tu kalbėjai apie tai, kad nepabijoti turėti tą didelę kainą. Bet juk iš tiesų, apie ką mes kalbam, tai būtent apie tai, kad žmonės perka patirtis. Žmonės perka nedaiktus, žmonės perka patirtis. Ir jeigu aš sugebu tą patirtį jam sugeneruoti, kuri bus vertinga, tai jis pirks vertę. Taip. Jis nedaiktą, jis mokės sąžiningą didesnę kainą dėl to, kad jis gaus tą papildomą vertę Taip. Iš to aptarnavimo, Taip. Iš šypsenos, iš gražinimo galimybės, iš daug klausimų ir panašiai. Taip. Dėl to čia nėra klausimas apie apgavystę, arba aš noriu gauti daugiau pinigų iš vienos prekės, čia kalba apie vertės kūrimą.
Taip.
Ir jos įkainojimą elementarų.
Taip.
Žiauriai gerai. Dabar žiūrėk, kada mes kalbame apie klientų patirtį, labai dažnai atsiriamėm dar į tą dalyką, kad taip, yra verslų, kurie tiesiog viską nupigina tam, kad galėtų turėti minimalią maržą ir mažmėlimalią kainą, ir dėl to pasitenai stovi parduotuvėje, koks nors atsiprašau, iškiai su visamelė žmonijai ožiukas, kuris tau jėkis nežiūri, kuris tave hamiškai
perna. Ir tu jauti, kad jisai čia atėjo 3 mėnesiam,
nes jie atleis. Ir jisai išė, arba jisai pats išės, nes jie, žinai, ten kaitėlioja dabar darbo vietą kaitėlioja. Dažnai tenka su vadovu šnekėti, sako jie, žinai, viskas, mes samdome gerus žmonės, mes mokame gerus atlyginimus, mes prašome jų aptarnauti gerai ir nėra meilės klientų, ir nėra meilės žmonėm. Žinai, kaip tu kaip rinkodaristas žiūri tokį dalyką, kad vat, nėra, arba jos yra nepakankamai, kad žmonės, kurie aptarnauja žmonės, kurie turi sukurtą patirtį, jie tiesiog nemyli tų žmonių, kurie ateina į parduotuvę, į, nežinau, į restoraną, į degalinę ir panašiai. Ar čia tokia biški romantika čia jau dabar? Ką pasakysiu?
Na, čia gal nėra romantika, bet... Bet čia vėlgi su savo patirtimi iš įvairių rinkodaros dalių pasakyčiau. Labai dažnai ir ko gero tenka susidurti su vadovais, pavyzdžiui, kurie galvoja, nu, kurie logiškai supranta, kad man reikia vartotojams parduoti patirtį, parduoti arba turėti mūsų įmonį. Čia rašo protingi žmonės, įmonės kultūra labai svarbu. Aha. Tomai, kokia pas mus kultūra įmonės? Nėra. Aha, reikėtų įsivest. Dabar, kaip įsivest? Corporate culture pasiguglinau. Mission statement. No, labai svarbu mission statement. Pasižiūriu panašiai. Pasikviečiu ten mandrą konsultantą, jisai jums padėlios. Tada dar laisvalaikiu vadovai skaito LinkedIn'ą, o LinkedIn'as yra... pati nuobodžiausia pasaulio socialinė medija. Ten yra klišė per klišės, biurokratinis šlamštas per biurokratinį šlamštą. Neįmanoma. Ir tokios kažkokios paslėptos pagyros. Thank you for my team, kad mane išrinkote. Nu tai ką tu to nori pasakyti? Žodžiu, pasižiūri į tai, kaip sakydavo mano vaikystį, atsineša chalatnai. Pasižiūri į tai formaliai propirštus ir tada bando diegti kažkokią organizaciją. Jo. Jeigu tu ateisi į kolektyvą ir pasakysi, ir čia tada jie gaunasi tokie kaip, na, atleiskit, bet Vilniaus hipsterių politikai nuvažiavę į susitikimą su rinkėjais kaime.
Okay.
Vadovas tokiu atveju yra iš kitos planetos. Tie žmonės, kurie gyvena savo tą gyvenimą, jie formaliai supranta ir jie žino, kad reikia linksėti galvą, bet jie jo to neįsisavina to žinios. Nu ir sakykime, užsirašant kokios vizijos, mes būsime į klientus orientuotą įmonę.
Taip.
O čia klientus orientuotą, taip uždedam varnelę, paduodam į kokią nors ūkio ministerijos klientus orientuotą įmonę konkursą dokumentus. Bet darbuotojas, nu ką jam reiškia į klientus orientuotą įmonę? Tai čia reiškia maždaug tą patį, ką Lietuvos rinkėjui pasakymas, kad 2% nuo BVP yra labai gerai. Tai žodžiu nieko nereiškia, taip. Nes tai yra tiesiog terminas.
Kaip padaryti, kad reikštų
galus? Bet jeigu tu pasakysi apie tai, kad mūsų ten salone bus daugiausiai šypsenų, labai aiškiai ir konkrečiai. Bus daugiausiai šypsenų.
Į kaktą reikia kalti.
Ne tai, kad į kaktą, bet pasakyt paprastais žodžiais, kurias žmogus gali vizualizuoti. Aišku, tu, ko gero, tų šypsenų neskaičiuosi.
Taip.
Bet būt labiausiai besišypsantis salonas yra ko gero prisiminti lengviau ir yra ko gero pasiekti lengviau, negu būti labiausiai į klientą orientuotas salonas. Nes kas tai yra į klientą orientuotas, nieks nesupranta normaliai.
Okay.
Tai va štai šita dalis ten, man atrodo, ir lūšta labai daug įmonių. Prisirankioja visokių mandrų žodžių, kanceliarinės kalbos ir ta kanceliarinė kalba bando kalbėti su darbuotojais. Arba labiausiai, na, kaip tie moko, va, kaip... Pradėjote laidą apie išėjimą iš komforto zonos, kaip tie moko ten sėkmės mokytojai arba coacheriai ir panašiai. Sako, tuos random act of kindness, arba kaip čia vadinasi lietuviškai, atsitiktinis geras darbas. Mhm. Tai jeigu tu pasakysi, kad okay, kiekvienas mūsų darbuotojas turi du kartus padėt klientui, va kalbėkime apie parduotuvę, du kartus padėt klientui, jam nepaprašius. Mhm. Tu matai, kad žmogus eina su ten sunkiu vežimėliu, ar matai, kad jisai, ne tada, kada jis jau pasikviečia, bet du kartus padėti jam nepaprašius. Aha, tada pasikviečia konsultantą, kuris patars, kokiais atvejais žmogus, kur susiduria su tuo problemomis, arba netgi matant, tu gali matyti. Su vaiku atėjo vaikas zirzia, nueik atneškiam žaislą. Ir va tada tokiu atveju, jeigu tu pasakysi, mes, kiekvienas darbuotojas, du kartus padėsim per dieną. Va, kas yra gražus aktas, va, kas yra patirtis, o ne kažkoks į klientą orientuotas labai gerų CX-u. CX-as, Customer Experience, CX-o indeksu. Va. Pakelkim CX indeksą nuo 5,8 iki 7,2.
Tie maži veiksmeliai, apie kuriuos tu kalbėjai, jeigu jie tampa, jie kartojasi, jie tampa kultūra ir jie tampa aptarnavimo kultūra. Tiesiog, taip, va, durnai kalbant, reiškia, tu senti, realiai, kai tu kartoji tos veiksmus per veiksmus, tu sukuri tą patirtį. Klausimas baigiant šitą temą, nes tuoj pat reikės baigti visą laidą. Aš dar turiu dar 5 klausimus, aš būtinai tau noriu užduoti, žinai. Kas atsakingas už klientų patirtį? Kaip tu manai? Aš žinau, tu žinai mano nuomonę, bet kaip tu manai, kas atsakingas už klientų patirtį?
Atsakysiu labai mandrai. Už kliento patirtį yra atsakingas vyriausias įmonės storytelleris. Tai yra angliškas terminas istorijos pasakotojas. Tai gali būti vadovas, bet tai gali būti ir, pavyzdžiui, akcininkas, kuris yra labai gerbiamas.
Taip.
Tai gali būti, na, jeigu įmonė tarnauja Lietuvai ir visi ten labai yra dideli patriotai, tai gali būti profesorius Landsbergis. Nelabai taip svarbu, bet svarbu, kad būtų ta istorija. Tai yra tas, kuris sako istoriją. Tai istorija sako, kad darbuotojai tą norėtų daryti, jie turi matyti tame prasme. Jie turi matyti, kas yra, koks yra kontekstas, jie turi suprasti, kad na, kodėl žmonės ten ateina į parduotuvę ar ateina dar kažkur. Ir kodėl pas juos ateina, ko gero, o ne kitur. Tada jie turi suprasti priešą. Visuose gerose istorijose būtinai yra priešas. Ir priešas nebūtinai yra konkurentas. Priešas gali būti koks nors reiškinys, alkis, arba nekokybiškas maistas, arba nemadingi drabužiai.
Ta problema, kurią mes sprendžiame, kurdami savo verslą.
Taip. Tada tu turi papasakoti apie tai, o kas bus, kai mes ją išspręsime. Ir kuo tu vaizdingiau papasakosi, tuo geriau. Na ir tada pakviest, o kągi mum tam reikia padaryti. Okay. Lietuvoje yra murzinas ir tamsus ruduo. Žmonės paniūrė, žmonės žudosi, žmonės geria dėl tos visos depresijos. Betgi galėtų būti kitaip. Jie galėtų ateiti pas mus į... Anzelmutės kromelio restoraną ir susitikt besišypsančių žmonės. Ir Anzelmutė, kai dar gyva buvo, ji visada šypsodavosi ir draugiškai darydavo. Va, žiūrėkit, štai nuotrauka jos, na, čia dabar anukės.
Dabar staigiai padarote, reiškia, tie, kurie turite restoraną, pervadinat į Anzelmutės ir jūs jau turite istorijos pradžią, pat atsisukate dar kartą, ką dabar Mindaugas ką tik kalbėjo, ir darote tai savo legendą ir viskas.
Va, bet gali tai pavadinti legendą, gali, bet žmonės nori matyti prasmę. Jiems lygioj vietoj, jeigu tu pasakysi, šiandien būkim šypsenų karaliai, o rytoj visi einam į talką darom, nes mes labai atsakingi socialiai, o trečia ten kažkur tai ten darom kokius patriotinius aktus, Nu, jie pasimės, jie nematys, o kokia čia ta istorija. Jeigu jau šypsenų karaliai, gerai, būkim šypsenų karaliai iki galo. Kaip ir beje patariu taip pat visiems mūsų žiūrintiems politikams, jeigu jau esi kovotojas, nagli puteiki prieš bet ką, kovok ir niekada nesiūlyk įstatymų pakeitimų.
Aš kaip tik galvoju, kad tik tai nepradėtų šnekėti apie politiką. Žiūrėk, beveik ir nepradėjo, biškį trūko, bet beveik ir nepradėjo. Žiūrėk, labai greitai, keli tokie dalykai, labai labai staigiai. Kaip pradėti, kai nesinori pradėti? Žinai, kaip vat, nesinori pradėti, reikia, bet nesinori. Turi savo kokią nors receptą, kaip tu save priverti pradėti daryti ką nors?
O.
Atsakymui turi 5 sekundės. 4.
Gerai, aš 3. Atskiriu, aš, kai nesinori pradėti, aš atskiriu kūną nuo minčių. Aš sakau, kad čia mano kūnas nenori to daryti, o mano mintis nori. Ir tada aš galvoju, kad okei, okay, tai aš tada turiu savo kūną priversti. Ne aš pats žmogus, tai čia toksai mano asmeninis.
Labai geras, man patinka. Kaip nepasiduot? Kai viskas ant tiek nebegali daugiau ir noras nuleisti rankas, bet kaip nepasiduot? Kaip tu nepasiduoti?
Tu visada kažką, jeigu judėsi, tu visada kažką gausi. Jeigu tu užsibrėši uždirbti milijoną eurų, tai yra kvailas tikslas, bet jeigu tu kažką darysi, tai tu visada gausi. Visada gausi kažkokį rezultatą. Tu nežinai kokį, gal tu gausi milijoną, gal tu gausi milijoną sekėjų, gal tu gausi prizą Nobelio, gal tu gausi pripažinimą draugų, gal tu gausi meilę, gal tu gausi vaikus išsilavinusius, nežinau, daug ką tu galėsi gauti, bet kol tu judi, tu gausi. Kai tik tai tu sustoji, tai, na, tu pasiduodi tame bangavime. Nereikia būtinai judėti labai labai konkretų tikslą uždirbti milijoną. Skaityk knygas galų gale, tobulinkis. Na, aš, pavyzdžiui, dabar noriu kuo daugiau išspausti štangą. Ir va, štai mano tikslas. Ir aš dabar, va, mano artimiausių metų tikslas, daugiau išspausti štangą.
Aš tau linkiu išspausti, kaip galima, daugiau su štanga. Čia buvo Mindaugas Lapinskas, čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas. Ir likusius 4 klausimus, ar 3, kai čia man liko, užduosiu kitą kartą. Tiesiog mes esam tiesioginiam eteryje, dėl to visas laikas tiesiog elementariai baigėsi. Laukiame jūsų kiekvieną trečiadienį 13 valandą, laukiame jūsų visose medijose internete. Yra kanalas YouTube, yra Facebook grupė, yra archyvai ir laukiame taip pat Spotify ir iTunes'ose, kur galite mūsų klausytis. Tai ačiū Jums dar kartą uždėmesį, iki kito karto.